When I was young, I looked forward to the spring of the year. As the weather
warmed, I was ready for baseball. Handa na ako sa pagsisimula ng baseball. Gaya ng karamihan sa mga binatilyo, pangarap kong maging bantog na manlalaro ng baseball. Naalala ko ang kwento tungkol sa isang napakabatang lalaki na yun din ang pangarap. Sa hangad na maging bantog na manlalaro ng baseball, nagpasya siyang lumabas at mag-practice. Hinawakan niyang baseball at ibinato ito sa ere. At sa hangad na mapalo ng malayong bola hanggat kaya niya, tinangka niyang paloy ng bola. Pero bumagsak ito sa lupa na ni hindi man lang nakanti ng kahoy na pamalo. Ayaw niya sumuko, kaya sinubukan niya ito muli. Nang ibabato na niya ang bola sa ere, lumakas ang determinasyon niya nang maisip niyang paloyin ito ng malakas. Ngunit, gayon pa rin na nangyari. Bumagsak sa lupa ang bola. Ngunit tulad ng alam na sino mang mahusay na manlalaro ng bola, mayroon kang tatlong strike bago ka ma-out. Dinagdagan niya ang konsentrasyon. Ibinato ang bola sa ere at ubod ng lakas na hinampas ito. Nang muling bumagsak ang bola sa lupa, namuo ang luha sa kanyang mga mata. At saka siya biglang ngumiti ng todo at nagsabing, "Ang galing ng pitcher." Bawat isa sa atin ay daranas ng mga pagsubok at tulad ng simpleng halimbawang ito, ang reaksyon natin sa mga paghihirap na iyon ang magpapasya ng ating tagumpay at kaligayahan. Bawat isa sa atin ay daranas ng hirap saan man tayo naroon. Tinuruan tayo sa mga banal na kasulatan na kinakailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Bawat isa sa atin ay daranas ng mga paghihirap at ang problema ay hindi kailan kundi paano natin haharapin ang mga ito. Itinuro ni Apostol Pablo ang isang nakawiwiling aral ilang taon bago danasin ng mga banal sa Roma ang ilan sa pinakamararahas na pang-uusig noong panahon ng Kristyanismo. Ipinaalala ni Pablo sa mga banal na lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisil-ibig sa Diyos. Ang ating ama sa langit na lubos at ganap tayong mahal ay hinayaan tayong magkaroon ng mga karanasang magtutulot sa atin na magkaroon ng maugali at katangiang kailangan para mas lalo tayong maging katulad ni Kristo. Maraming anyo ang ating mga pagsubok. Ngunit bawat isa ay nagtutulot na maghihigin na katulad tayo ng tagapagligtas habang natututuhan nating kilalanin ang kabutihang nagmumula sa bawat karanasan. Kapag naunawaan natin ang doktrinang ito, higit nating matitiyak ang pagmamahal ng ating Ama. Maaaring hindi natin malaman sa buhay na ito kung bakit natin dinaranas ito. Ngunit makapagtitiwala tayo na lalago tayo mula sa karanasan ito. Alam ko na ngayon na mas madaling lumingon kapag tapos na ang pagsubok at makita kung ano ang natutuhan natin mula sa ating karanasan. Ngunit ang hamon ay ang pagtatamo ng walang hanggang pananaw habang sinusubukan tayo. Para sa ilan, maaaring hindi matindi ang ating mga pagsubok. Ngunit para sa bawat isa sa atin na nagdaranas ng mga ito, totoo ang mga pagsubok at kailangan nating magpakumbaba sa harapan ng Diyos at matuto mula sa Kanya. Sa linggong ito ng Pasko, alalahanin natin ang buhay ng ating tagapagligtas. Siya ang gusto nating gayahin sa lahat ng ating gawain. Babanggit ako ng limang bagay na matututuhan natin mula sa mga huling oras ng buhay ng tagapagligtas sa lupa na makatutulong sa pagharap natin sa sarili nating mga pagsubok. Una, hinangad niyang huwag gawin ang kanyang kalooban, kundi ang sa kanyang Ama. Nanatili siyang tapat sa kanyang sagradong misyon kahit sa oras ng pagsubok. Nang magpatira pa siya sa halamanan ng Gethsemane, hiniling niya, "Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo." Kung minsan dumaranas tayo ng pagsakit at kulungkutan upang matuto tayo at maging handa para sa darating na mga pagsubok. Ang tanong ko sa inyo, mga ina, gagawa ba kayo ng isang bagay na magdudulot ng pasakit at luha sa inyong mga anak kapag nakagawa sila ng mali? Siyempre naman, Bawat mabuting ina ay dinadala sa doktor ang kanyang musmus na anak para pabakunahan at halos bawat anak na umaalis sa klinika ng doktor ay umiiyak. Bakit nyo ginagawa yan? Dahil alam nyo na ang kaunting sakit ngayon ay poprotektahan sila mula sa posibleng sakit at pagdurusa sa hinaharap. Alam ng ating Ama sa Langit ang katapusan sa simula pa lang. Kailangan nating sundin ang halimbawa ng tagapagligtas at magtiwala sa Kanya. Ikalawa, kapag may pagsubok tayo, dapat tayong matutong huwag magreklamo o bumulong-bulong. Sinabi sa atin ni Nephi sa magandang pangitain tungkol sa nagbabayad sa lang sakripisyo ng tagapagligtas, ano pat kanilang hahagupitin siya at titiisin niya ito. At kanilang sasampalin siya at titiisin niya ito. Oo, kanilang luluraan siya at titiisin niya ito. Dahil sa kanyang mapagkandiling pagmamahal at mahabang pagtitiis sa mga anak ng tao. Lagi nating subukang itama ang problema at daigin ang pagsubok. Ngunit sa halip na itanong na, bakit ako? O ano ang ginawa ko para danasin ito? Siguro ang dapat ay, ano ang gagawin ko? Ano ang matututuhan ko mula sa karanasan ito? Anong dapat kong baguhin? Ilang taon na nakararaan habang naglilingkod ako sa Venezuela, iniwan ng bunsong anak namin ang kapanatagan ng kanyang paralan para sumama sa amin. Hindi siya nagreklamo, pero halatang nahirapan siya nang magpunta siya sa bansang ito kung saan lahat ay bago. Ngunit sa kamangha-manghang takbo ng mga pangyayari, ang pagsubok nito ay naging malaking pagpapala sa buhay niya. Nagawa niya ito nang baguhin niya ang sarili niyang pag-uugali at magkaroon siya ng determinasyong magtagumpay. Ikatlo, kapag naharap tayo sa hamon, dapat tayong humiling ng mas malaking tulong sa Diyos. Kahit ang tagapagligtas nating lahat ay kinailangang manalangin ng lalong maningas tulad nung siya ay nasa halaman ng Getsemani. Dapat nating alalahanin na kadalasan ay hindi naalis na mga sagot ng ating Ama sa Langit ang pagsubok mula sa atin, kundi sa halip ay pinalalakas niya tayo habang dinaranas natin ito. Gaya ng mga tagasunod ni Alma, pag-agaanin ng Panginoon ang mga pasaning ipinataw sa inyong mga balikat, na maging kayo ay hindi madarama ang mga ito sa inyong mga likod. Sa ating pagsubok, huwag tayong magalit o magwalang bahala. Bagkos ay sundan natin ang halimbawa ng tagapaglitas na maging mas taimtim, taos at tapat. Ika-apat, matutong maglingkod at isipin ng iba maging sa oras ng ating pagsubok. Si Kristo ang huwaran ng paglilingkod. Ang buhay niya ay puno ng mga halimbawa ng pagtulong at paglilingkod sa iba at ang pinakadakilang kaloob niya sa lahat ay ang ginawa niya para sa atin. Sabi nga niya, sapagkat masdan ako, ang Diyos ay pinagdusahan ang mga bagay nito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisisi. Dapat tayong magsisi at saka natin sundan ang kanyang halimbawa ng paglilingkod. Kapag naglilingkod tayo sa iba, nalilimutan natin ang sarili natin mga problema at sa pagsisikap na ibsan ang sakit o hirap ng iba, pinalalakas natin ang ating sarili. Sa huli nating pangkalatang kumperensya, sinabi ng ating mahal na propetang si Pangulong Thomas S. Monson, naniniwala ko na sinasabi sa atin ng tagapagligtas na maliban kung kalimutan natin ating sarili sa paglilingkod sa iba, kakatiting lang ang layunin natin sa buhay. Ang mga nabubuhay para sa sarili lamang nila ay nangunguluntoy at nawawalan ng buhay. Samantalang ang mga lumilimot sa kanilang sarili sa paglilingkod sa iba ay umuunlad at nananagana at tunay na naliligtas ang kanilang buhay. Ikalima, patawarin ang iba at huwag hangaring isisi sa kanila ang ating sitwasyon. Kung minsan ay gusto nating sabihin, kung hindi nila ginawa ito, hindi ko sana ginawa iyon. May tendensya ang likas na tao na sisiyan ng iba para hindi nila panagutan ang mga ginawa nila. Tumingin ang tagapagligtas sa mga nagpako sa kanya sa cross at nakiusap sa kanyang Ama sa Langit. Napatawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi ba natin kaya maging higit na mapagpatawad? Abang dumaranas tayo sa mga pagsubok sa buhay, panatilihin natin ang walang hanggang pananaw, huwag tayong magreklamo. Maging mas madasalin tayo, maglingkod tayo sa iba, at magpatawaran tayo. Kapag ginawa natin ito, lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gagawa sa kabubuti natin na nagsisiibig sa Diyos. taimtim at tiyakong pinatototohanan na mahal tayo ng ating Ama. At ipinadala niya ang kanyang anak upang ipakita at pasimulan sa atin ang daan. Siya ay nagdusa, namatay at nabuhay na maguli upang tayo ay mabuhay at hangad niya na tayo ay magkaroon ng kagalakan. Maging sa ating mga pagsubok sa buhay, iniiwan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.